lo pierdo. Me inscribo ya para el próximo torneo solidario Proyecto Hombre.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Gracias, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar con vostede por esas axudas para emigrantes retornados que desplega a Xunta de Galicia e que serviron xa, pues, estes últimos anos para que se abrisen medio cento de negocios na nosa comunidade. En que consisten esas axudas, secretario?
Pues o que pretenden estas axudas nese primeiro momento que alguén se decide a montar un pequeno negocio, unha pequena empresa, que teña axuda da administración para esos primeiros gastos de funcionamento. Neses momentos, aínda que é difícil empezar a facturar, empezar a vender, pois que ter un amparo da administración, ter unha axuda económica directa que pode chegar a tomiroiros, pois creo que pode ser un impulso moi importante.
Quen pode pedir esas axudas? Que requisitos hai que cumplir?
Bueno, pois é moi sencillo. Si se trata de axudas para retornados, significa que unha persoa, que un galego, que estuvo fora de España, que estuvo no exterior, que retorna á súa terra e que se decide a poñer en mancha un emprendemento. Por lo tanto, a condición é ter estado no exterior, ser retornado e poñer en marcha pois unha empresa dándose de alta como autónomo, poñendo en marcha unha cooperativa, poñendo en marcha pois unha sociedade laboral, do índole que sexa, non importa o sector de actividade.
Están tendo boa acollida, ¿verdad?
Pois a verdade é que hai negocios realmente singulares, non hai do máis variado, se acaso o máis tradicional, sempre cando unha persoa volvía do exterior, pois era moi habitual que se dedicase, por exemplo, ao mundo da hostelería, era algo moi socorrido.
Sí.
Sin embargo, xa a verdade é que temos sectores moi diversos, moi variopintos, e que expresan perfectamente esa experiencia que traen esta nosa xente que vén do exterior, porque a gran ventaxa de que unha persoa que vén do exterior se incorpore e monte unha empresa, pois para nós é importante porque xenera un posto de traballo, porque é unha persoa máis cotizando, porque pode contratar a outras persoas, pero o máis importante de todo, se acaso, é que aporta esa experiencia de haber traballado en outro país nunhas formas distintas e que eso vai enriquecendo a forma de traballar desde o punto de vista empresarial en Galicia, como foi, por certo, pois ao longo da historia, non?
Estamos moi acostumbrados, xa, décadas pasadas, bares, Frankfurt, Zurich, a día de hoxe as iniciativas que se montan, digamos, son máis imaginativas, non, que un restaurante ou un bar.
Pois sí, efectivamente, aí temos desde talleres de restauración, moitas empresas relacionadas ca tecnoloxía da información e das comunicacións, empresas relacionadas co ámbito do periodismo, por exemplo, tamén, co ámbito da traducción, porque si son persoas que veñen do exterior, de logo teñen esa capacidade.
Sí.
Logo sí, bueno, hai xente que traballa no sector da restauración, pero de maneira xa absolutamente novedosa, desde unha persoa que pon unha tienda de tés porque viña do Reino Unido e trae todo ese bagaxe capaz de trasladarlo a Galicia en un sector que ahora aquí tamén é puxante, por exemplo. Cire, hai moita variedade. Hai quen se dedica a facer restauración de muebles, pero ademais fai tamén vía online, é dicir, que non só traballa físicamente, sino que pode traballar hacia o exterior. Hai xente que ven e monta tiendas online para vender os produtos galegos ao exterior, ao país desde o que ven ou a outros países. Xa digo, realmente innovadores, e por eso nos queremos, para axudarlle a eses primeiros gastos de funcionamento, desde a gestoría que lle axude a poñer en marcha o negocio, a abrir esa página web que poden necesitar, todos esos primeiros gastos do alquiler do local, todo eso podeselle cubrir a través desa axuda que pode acadar os 8.000 euros.
Antonio Rodríguez Miranda, non marche, por favor, porque temos que ir co deporte, pero seguimos falando con vostede destes asuntos nun momentiño, a partir das 12:30, aquí nas emisoras de COPE Máis Galicia. Seguimos nas emisoras de COPE Máis Galicia e segue connosco Antonio Rodríguez Miranda, que é o secretario xeral de Migración da Xunta. Antonio, que tal? Moi bons días de novo.
A que tal? Aquí estamos.
Falábamos aí un anaco pues, desas axudas da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Migración, para emigrantes retornados que volven a Galicia e que queren montar a súa empresa. Ademais, precisamente, teño entendido que nestes meses de verán temos en Galicia mozos descendentes de emigrantes que están aquí, pues, en campos de traballo ou en outro tipo de iniciativas, non?
Sí, o verán sempre é un momento moi importante de presencia dos galegos do exterior, non? Lóxicamente, para todas aquelas persoas que poden, pois veñen a disfrutar a súa terra, a súa casa das vacacións. O número que temos neste momento de galegos do exterior é absolutamente inxente, non? Pero ademais coincide que en esta época tamén desde a Secretaría Xeral de Migración aproveitamos para favorecer aqueles mecanismos que nos permiten que os xa naceron no exterior, esos galegos que viven en tantos países do mundo, pero que non xa non naceron en Galicia, tratar de reafirmar os vínculos. Como? Bueno, pois a través de programas como pode ser o Conecta con Galicia, no que traemos pois a cerca de 200 de mozos que poden facer o Camiño de Santiago, por lo tanto conocer a Galicia rural desde o interior e conocer algo tan emblemático para nós como é o Camiño, conocer o mar de Galicia, iso facendo con rapaces que viven aquí en Galicia, que é unha maneira de afianzar os seus vínculos e que non perdan o contacto ca súa terra.
E supoño que para eles é unha experiencia inolvidable vir a terra dos seus antepasados e a mesa que os acollan tamén.
Por suposto, a verdade é que desde o punto de vista dos rapaces e mesmo das familias, a experiencia absolutamente inesquecible, non? Así non lo tramiten. Eu creo que o Camiño de Santiago, sobre todo, é algo que lles marca en sentido moi positivo. Por algo será que a maioría da xente que fai o Camiño de Santiago quere repetir. Bueno, pois estos rapaces pásalle exactamente o mismo e iso que lle orixina é unha maior vinculación ca terra dos seus pais, dos seus abuelos e tamén o feito de querer vir a esta terra e que sea un obxectivo no futuro, porque nos necesitamos, desde o punto de vista demográfico, pois rexuvenecer a nosa sociedade. Bueno, pois nós temos unha maneira de rexuvenecela que a través deses 500.000 galegos que temos no exterior, si pomos as condicións axeitadas para que poidan vir a terra. E este é un mecanismo para manteñer ese tipo de vínculos.
De que países son os emigrantes máis proclives a volver, a tentar pues, facer unha vida aquí en Galicia?
Bueno, creo que en este momento a nadie se nos escapa que o país, por excelencia, desde o que está volvendo a xente a Galicia desde Venezuela, ¿no?
Están escapando, dali.
Exactamente, a situación terrible e dramática que están vivindo desde todos os puntos de vista, en que cada día, pois, facer as tareas cotidianas é unha auténtica supervivencia, o poder comer, Dios mío, que non teñas unha enfermedade, non? Entón, desde aí, desde logo, estamos recibindo moitísima xente, eso nos estamos percibindo tamén a través de moitísimas familias que estamos axudando, as axudas extraordinarias ao Retondo, para que tamén no momento de chegada, en cuanto se establece, encontren un traballo, pois ter un amparo tamén da administración. E, por suposto, unha parte importante deses negocios que se poñen en marcha son xente que ven Venezuela, en torno ao 50% ou máis, precisamente das axudas que temos dado neste para poñer en marcha negocios, son xente que ven de Venezuela. Tamén de Brasil, en este momento, está volvendo bastante xente, porque tamén o país está vivindo unha situación complicada desde o punto de vista político e económico, e logo de xeito xa absolutamente cotía, pois hai xente que volve desde o Reino Unido, desde Alemania, desde Suiza tamén, desde Francia, e máis xa desde Europa.
Hai moitos galegos residindo en Venezuela a día de hoxe?
Bueno, pois en Venezuela temos aínda en torno aos 46.000 galegos. Temos moitas familias ali, moitos son galegos que un día saliron de aquí, outros moitos desos son galegos que xa naceron ali, en torno ao 80%, pero que sempre teñen a súa mirada posta en España e en Galicia, sempre o fixeron ao longo da historia, en este momento de dificultad, pois dunha maneira especial, porque saben que esa pode ser a súa salida segura, a súa salida de supervivencia para eles, para os seus fillos, para a súa familia. Hoxe está se dando circunstancia de que hai moitas familias precisamente que están mandando aos seus fillos, aínda que eles quedan alí pendentes da evolución do país e que puderan mellorar. Nos este ano que puxemos en marcha un programa tamén de becas para que os titulados universitarios no exterior poidan vir a Galicia a facer un máster, a perfeccionarse, e logo poidan quedarse xa aquí traballando, pois tamén en torno á mitad das plazas que sacamos, das 100 becas que sacamos, son xente de Venezuela que nas solicitou, e iso evidentemente demostra esa ansia, esa necesidad que teñen de, en este momento, salir do país.
Vostede estivo en varias ocasións cos galegos residentes en Venezuela. Que percibiu ali? Percibiu xa a preocupación porque podía pasar a situación na que están agora no país?
Pois mire, a verdade é que eu levo visitando Venezuela fai máis de 4 anos, e a primeira vez que acedín ao país xa o vin unha situación tremendamente complexa, difícil, económicamente empezaba a serlo socialmente, ¿no? Xa me resultaba difícil entender como eran capaces de conciliar unha vida ordinaria co esa situación que vivía o país. Imagínese vostede, pois, máis de 4 anos despois, donde cada día as cousas non foron a mellor. En os últimos 4 meses, sobre todo desde o mes de marzo para aquí, pois xa se recrudeceu de xeito importante. Ali é prácticamente imposible ir a traballar cada día, é prácticamente imposible que os nenos poidan ir á escola cada día. Os nenos fan as súas tarefas desde a súa casa, a través das tecnoloxías, os seus maestros vanlle poñendo deberes, vanlle marcando tareas para que poidan ir avanzando e para que tampouco a vida non se pare, non?
Tremendo. Unha última cuestión. Quería lle preguntar. Estes días veíamos datos de comercio exterior moi bons en Galicia. Cada vez vendemos máis produtos a fora de España. E chamaban a atención, por exemplo, os datos de México. E dende a Delegación de Comercio Exterior de Galicia dicían que países como México, pois con tantos galegos ali, abre moitas portas. Realmente, a comunidade galega, no estranxeiro, son algo así como embaixadores comerciales da comunidade, non?
Eso non ten absolutamente ninguna dúbida, non? É dicir, o feito da presencia galega en tantos países do mundo, cunha presencia relevante en torno a unos 20 países, para nós é unha riqueza inmensa, non? O feito de ter galegos en postos, ademais, de todo tipo, pero tamén relevantes no ámbito político, económico, empresarial, académico, etcétera, eso de alguna maneira marca, eso axuda as empresas. Primeiro porque cando chega unha empresa galega é unha empresa, digamos, de un ámbito conocido, porque ali hai empresarios galegos exercendo, e esos empresarios suelen ser empresarios serios e solventes. Por lo tanto, cando chega un empresario galego, vai con ese mermo marchamo daquel que xa está exercendo ali. E logo, que todos esos empresarios galegos, sempre que chega unha empresa que vai desde Galicia intentando vender fora, como ocurriu ahora en etapa de dificultade, de crise económico, pois pode ser un soporte moi importante. Eu sempre yo digo aos empresarios de aquí que salen ao exterior, que ali cheguen donde cheguen, que busquen a un empresario galego, que busquen ese soporte, porque eso vai a permitir abrir moitísimas portas, vai a saber decir que como se teñen que facer as cousas, que se debe facer, que non se debe facer, e eso vai a forrar moitos cartos e, desde logo, adiantar moito máis ou facilitar moito máis as ventas. Logo, temos que decir que temos un equipo diplomático, en xeral, poderíamos decir, pero como non tamén de carácter comercial, que é absolutamente envidiable. Certo é que non é facer conciliálo, non? No sentido de que ahora falase dos lobbies no exterior, en tantas materias, desde logo, o lobby galego tería unha capacidade inmensa. O que pasa é que certo é que tamén non é tan sencillo que ese lobby funcione de xeita absolutamente milimétrica, pero desde logo que funciona sin duda ninguna.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración da Xunta, moitas gracias por estar hoxe connosco aquí en COPE Galicia e estaremos pendentes pois, desas axudas para que migrantes retornados poidan emprender un negocio aquí en Galicia ata 8.000 euros de cuantía. Gracias, bo día.
Moi ben, moitísimas gracias a vostedes. Moi bo día para todos.
Herrera en COPE.
COPE Galicia.
Estar informado.
Estamos xa nas 12:39 minutos neste día, no que Galicia está a medio gas, porque é festivo en San Roque en moitos puntos, festivo en Santiago, por exemplo, festivo en Vigo, en Betanzos ou en Vila García da Rusa, e moitos outros concellos de Galicia tamén festivo. A primeira parada da ronda informativa, ímola facer precisamente en COPE Coruña para contar os detalles da festa de San Roque en Betanzos, co globo, como todos os 16 de agosto. Noela Bao, COPE Coruña.
O Concello de Betanzos agarda que 50.000 persoas asistan ao lanzamento do globo de papel máis grande do mundo, unha tradición en honra a San Roque que se iniciou no 1875 e que só se interrompeu nos anos da Guerra Civil. Máis de 130 globos co mesmo sistema tradicional. Emilio Pita é quen continúa con este legado.
Exactamente igual se siembra el...